Ura je bila 16.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Turistični boni naj bi zaživeli sredi meseca. Kljub koncu epidemije se je treba pripraviti na morebitni drugi val, poudarja minister Gantar. Kakšen je psihološki vpliv zdravstvene krize na vodstva podjetij in zaposlene? Velika večina podjetij zaznava povečanje stresa. Vreme, tudi jutri nekaj sonca, popoldne možne plohe. Dober večer, mozaik dneva je pripravila urednica, dežurna novinarka Tanja Dominko, tehnik je Jakob Čuk, voditelj pa Jože Bartol. Čeprav je bil zakon, ki prinaša bone za turizem, v petek že sprejet, pa je treba postoriti še marsikaj, da bodo ti lahko zaživeli v praksi. Vladni govorec Jelko Kacin.
Tisto, kar je pomembno, je, da je v petek bil zakon sprejet. In zdaj smo v fazi priprave uredbe za njegovo uresničitev. Tam noter bodo pravila, tudi vsa pravila tega prenosa, vse ostalo. Dan, od kdaj bo mogoče s pomočjo Fursa, podpredsednik vlade, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, je tukaj zelo natančno pojasnil, da so nekatere ustanove v tej državi, ki morajo te pravice naložiti na vašo davčno številko. In ko bo to storjeno, bo vsak tudi obveščen, da ta možnost obstoji. Od takrat naprej bo mogoče to rezervacijo tudi storiti. Vse pa se bo dogajalo v elektronski obliki.
Po Kacinovih besedah bo šele takrat mogoče opraviti rezervacijo. Z današnjim dnem lahko vrata odprejo tudi večji hoteli in zdravilišča, a večina še ostaja zaprtih. Nekateri bodo goste začeli sprejemati ta konec tedna, drugi še pozneje. Številni opozarjajo, da bodo brez tujih gostov težko zapolnili zmogljivosti. Na to je opozoril tudi direktor Bohin Eko hotela Anže Čokl, ki je pojasnil, da ni točnih informacij, kako bo z odprtjem meja. Večino gostov namreč predstavljajo tujci in z odpiranjem hotela bi v tem trenutku finančno sliko še poslabšali. Čokl računa na odprtje hotela ob koncu meseca oziroma ob odprtju meje z Avstrijo. V termah Olimija so se odločili, da bodo hotele Breza in Sotelija ter apart hotel Rosa in apartmajsko naselje Lipa odprli v petek. Tudi družba Termana bo hotel zdravilišče Laško odprla v petek. Terme Ptuj začetek sezone napovedujejo za 15. juni, ko naj bi vrata odprl hotel Primus. Nekoliko pozneje bodo začeli goste sprejemati v Rogaški Slatini, podjetje Unitur bo terme Zreče znova odprlo to sredo. Minister za zdravje Tomaž Gantar je opozoril, da konec epidemije v Sloveniji še ne pomeni brezskrbnosti, ampak nas čaka trdo delo, če želimo preprečiti nove žrtve. Napovedal je, da bodo še naprej intenzivno testirali vse, ki bodo imeli znake respiratorne okužbe. Prav tako bodo še naprej prilagajali zdravstveni sistem za morebitno povečanje števila okuženih in tako skušali doseči, da tudi v primeru ponovitve bolezni ukrepi ne bodo tako strogi, predvsem pa, da ne bodo tako hude gospodarske posledice. Minister Gantar je omenil tudi negovalne enote z večjim številom zdravstvenih delavcev.
Ko govorimo o negovalnih bolnišnicah, morda to ni najboljši izraz. Se pravi, v resnici ne mislim na bolnišnice. Govorimo o tistih institucijah, kjer bo seveda bistveno večji delež in drugačen standard pri zagotavljanju zdravstvene nege, se pravi z večjim številom zdravstvenih delavcev in vseh podpornih služb. In danes obstaja nekaj lokacij znotraj države, ki bi jih za to lahko uporabili. Se dogovarjamo za to možnost, vidim pa problem predvsem pri zagotavljanju zadostnega števila zdravstvenih delavcev na eni strani in na drugi strani seveda pač se moramo zavedati, da bo potrebno zagotoviti tudi ustrezno financiranje za ta namen.
Posebne zahvale so bili danes deležni vsi sodelujoči v boju proti epidemiji. Slovenski in ameriški vojaški piloti so namreč z lovci preleteli slovenske kraje, ki jih je epidemija najbolj zaznamovala. Policijske patrulje so v tem času v neposredni bližini bolnišnic prižgale modre luči. Kot so povedali predstavniki slovenske in ameriške vojske, so v obrambnem sistemu izjemno hvaležni tistim, ki so se v prvih vrstah spopadli z virusom kot novo obliko grožnje. Na ministrstvu za obrambo so poudarili, da so želeli s to potezo ob uradnem preklicu epidemije sporočiti, da se z velikimi tveganji lahko uspešno soočamo le tako, da sodelujemo in si med seboj pomagamo. Predsednica Desus Aleksandra Pivec je danes ponovila zahteve glede uresničitve prioritet stranke. Urad za demografijo, ki bo deloval kot ministrstvo, mora sodelovati pri pripravi in sprejemanju zakona o demografskem skladu, menijo v Desus. O delovanju sklada pa je Pivčeva povedala.
Mi smo naklonjeni temu, da se seveda v sklad predvidi čim večji delež državnega premoženja, vendar pa še vedno pričakujemo predlog ministrstva za finance, ker seveda obstajajo določene izjeme, ki v ta sklad ne morejo biti umeščene in smo seveda za čim bolj racionalno upravljanje, kar pomeni upravljanje iz enega mesta.
Osnovne šole se počasi spet polnijo, danes so pozdravile učence 4. in 5. razredov, v sredo bodo še zadnjo triado. Ravnatelji medtem opozarjajo na težave z izpolnjevanjem varnostnih ukrepov pri kosilih in prevozih učencev. Prav tako bo verjetno v sredo problem varnostna razdalja, saj učilnice niso dovolj velike, da bi jo omogočale. Vsaka se bo tako znašla po svoje. Ravnateljica osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini je med drugim poudarila, da so se čez noč naučili marsikaj, v primeru morebitnega drugega vala pa bodo imeli tako rešitve že pripravljene. Kako je s šolami v drugih državah? Poljska v tem šolskem letu ne bo odprla šol za vse učence, je danes sporočil tamkajšnji minister za izobraževanje. Običajen pouk v učilnicah so tudi tam ustavili sredi marca in uvedli obvezen pouk nadaljavo. Nedavno so dovolili odprtje šol za otroke od 7. do 9. leta starosti, a lokalne oblasti in ravnatelji so se marsikje odločili, da bodo šole ostale zaprte do začetka novega šolskega leta, ki se tudi na Poljskem začenja septembra. Na Slovaškem pa so se lahko danes v šolske klopi vrnili osnovnošolci do 5. razreda, a na prostovoljni osnovi. Po oceni oblasti se je v šole odpravilo od 70 do 80% otrok. Starejši bodo pouk še vedno nadaljevali nadaljavo. Na Slovaškem so danes odprli tudi vrtce. V Iranu konca epidemije še ni na obzorju. V zadnjem dnevu so potrdili skoraj 3000 novih primerov, kar je največje dnevno število v zadnjih 2 mesecih. Skupaj se je v Iranu z virusom okužilo več kot 150 tisoč ljudi. Oblasti so ob tem opozorile na možnost še enega nevarnega vrhunca epidemije.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Novi koronavirus je naša življenja spremenil čez noč. Čeprav se postopoma vračamo v ustaljene tirnice, mnogi opozarjajo, da nič več ne bo, kot je bilo. Podjetja med drugim ugotavljajo, ali sploh še lahko poslujejo. To je stresno tako za vodstva kot za zaposlene. O psihološkem vplivu zdravstvene krize smo povprašali strokovnega sodelavca hiše Deloitte Gregorja Skenderja. Z njim se je preko družbenega omrežja Skype pogovarjala Helena Križnik.
Gospod Gregor Skender, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Pri Deloitu ste psihološki vpliv zdravstvene krize med podjetji v Sloveniji preverjali s kratkim vprašalnikom. Gospod Skender, kaj ste ugotovili, kakšna slika se je izrisala, kakšne so razmere, kakšno razpoloženje?
Tako je, mi smo izvedeli eno čist kratko anketo. Naša želja bi bila seveda, da bi bila anketa daljša, da bi dobil več podrobnosti in upogleda v situacijo v slovenskih podjetjih, pa vemo pravzaprav, da časa za ankete ni prav preveč, ne, na voljo, zato smo v bistvu se zelo osredotočili na eno osrednje vprašanje, to je stresanje in vpliv na delo in v bistvu v končni fazi tudi poslovanje podjetij. To je bila ta eksterna anketa. Poleg tega smo mi izvedli tudi en interni vprašalnik, psihometrični vprašalnik, s katerim smo preverjali, kakšno je stanje na področju vrednot, prepričanj in pa pripravljenosti na delo od doma med našimi zaposlenimi. Pravzaprav bi vam nekako orisal, kaj so rezultati skupaj obeh teh vprašalnikov prinesli. Ko smo preverjali zunanje, se pravi med podjetji, med vodilnimi kadri, skratka šlo je za nek horizontalen pregled tega, kaj se v gospodarstvu dogaja iz pogleda vodstva. V bistvu nasplošno ugotavljamo, da velika večina slovenskih podjetij zaznava povečane ravni stresa. Takih je bilo približno 3/4 in ta stres pravzaprav vsi vemo, da če ga je preveč, lahko ima neposredno vpliv na produktivnost, motiviranost zaposlenih in tako naprej. Je pa res, da je anketa pokazala tudi, da ti zaposleni oziroma vodstveni delavci ocenjujejo, da je ta stres zaenkrat še obvladljiv. Zdaj, verjetno, če bi anketo izvedli v teh dneh, vemo, da je od začetka maja naprej se število nezaposlenih na Zavodu za poslovanje povečevalo bistveno bolj kot v preteklosti, po 1000 oseb na dan, bi se morda ta optimističen pogled nekoliko spremenil, vseeno pa mislim, da je neka splošna pozitivna družbena klima ob odpiranju gospodarstva in zaupanju, relativno zaupanju v delovanje ukrepov, še vedno ta zmerni optimizem upravičuje. No in ko smo pogledali niše interne pogoje dela in razpoloženje med zaposlenimi znotraj našega podjetja, smo pa ugotovili pravzaprav, da smo zelo dobro pripravljeni na delo od doma. Zaposleni so v bistvu poročali, da imajo primerne pogoje, večinoma, kar sicer ni nobena novost, glede na to, da smo mi ta način dela v bistvu že v preteklosti, kar redno uporabljali. Pomembno pa je tudi to, da smo ugotovili preko tega vprašalnika, da je ena izmed pomembnih dimenzij osebnosti nas in zaposlenih vestnost, med vrednotami pa zelo cenijo zaupanje in kompetentnost, kar pomeni, da je v teh časih potem zelo pomembno, da s posamezniki transparentno komuniciramo, zato ker v bistvu to cenijo, ne, če govorimo o zaupanju in kompetentnosti, in pa da jih opolnomočimo, zato da lahko vestno upravljajo svoje naloge. Na ta način, ne, da to povežemo mogoče samo še na stres, na ta način pa lahko v bistvu naslovimo ta osnovni problem te krize z vidika dobrobiti, se pravi olajšamo stresorje, ki so prilagojeni na nek profil zaposlenih, s katerimi delamo.
Zakaj pa je ta psihološka dobrobit tako vodstev podjetij kot njihovih zaposlenih tako pomembna?
Ja, zdaj enostaven odgovor je stres, ne, kot čisto psihološka kategorija. Zdaj z vidika dobrobiti, bi rekel bolj v smislu upravljanja kadrov, govorimo o različnih dimenzijah, lahko govorimo o čustveni dimenziji stresa, a ne, kako se posamezniki spopadajo z anksioznostjo, strahovi in tako naprej. Lahko govorimo čisto o finančnem vidiku dobrobiti, kriza lahko vpliva na prihodke posameznikov, vemo, da so določena podjetja skrajševala delovni čas, zniževala plače. Fizično dobrobit je kriza znamovala zlasti v smislu strahu pred okužbo. Socialno, ta je tudi pomembna, kriza je zelo pomembno zarezala v socialne odnose. Vsi vemo, da je služba hkrati tudi družba in da ljudje pogosto v službo radi hodijo tudi zaradi sodelavcev. In pa ne nazadnje tudi ta peta dimenzija, ki je pa karierna, kjer pa govorimo pravzaprav o priložnosti posameznikov, da se samo uresničujejo, da rastejo, da se v podjetju dokazujejo. In pravzaprav ta stres, to je dokazano, vpliva na produktivnost. Tudi naša anketa je pokazala, recimo, da ena izmed ključnih posledic tega stresa, ki jo poslovodstvo vidi, je zmanjšana motiviranost za delo. Ta lahko vpliva posledično na produktivnost, vestnost in seveda v končni fazi tudi na poslovne rezultate podjetja, kar je pa že malo težje izmerljivo.
Podjetja so ob razglasitvi epidemije v naši državi množično preračunavala, kaj storiti, kako prilagoditi poslovanje novim okoliščinam, da bodo lahko preživela. Odločitve o omejitvah gotovo niso bile lahke, ne za vodstva, ne za zaposlene. Čakanje na delo je ena od njih. V prihodnje se bodo marsiki odločili tudi za skrajšan delovni čas. Kako lahko zato, gospod Skender, da sta ta ukrepa čim manj stresna, poskrbijo vodstva in sami zaposleni? Omenili ste že pomen dobre komunikacije.
To je kar zanimivo vprašanje, pa verjetno nima enoznačnega odgovora, zato ker pač posamezniki delamo v različnih kolektivih, v različnih dejavnostih in se soočamo seveda z različnimi faktorji oziroma dejavniki stresa, ki sem jih prej omenjal. Je pa res, da vsem tem zgodbam je verjetno skupno na prvem mestu tako imenovano interno korporativno komuniciranje, skratka na kakšen način vodstvo podjetij komunicira s svojimi zaposlenimi. Zelo enostaven svet tukaj bi bil, da se ta komunikacija v največji možni meri personalizira, zlasti ko gre za občutljive teme, kot je recimo odpuščanje, kot je skrajševanje delovnega časa, kot je zniževanje plač, ne, v pogovoru z neposrednimi vodji, za ostale teme pa, da se ne komunicira kar vse povprek in nasplošno, ampak da se informacije prilagajajo ciljnim skupinam zaposlenim, ker je jasno, da na ta način v bistvu je učinek komuniciranja boljši in doseg večji. Mogoče vredno omeniti tudi to, da sprememba vrednot in načina razmišljanja vodstvenih kadrov, bom na tem mestu predvsem omenil, na način, da postavijo dobrobit zaposlenih tudi kot enega cilja poslovodstva. Mi vemo, da se zlasti v okviru filozofije, če jih tako imenujemo, filozofije trajnostnega poslovanja in korporativne družbene odgovornosti, ljudje postavljajo kot eden od treh elementov, skratka ne samo profit, ampak tudi ljudje in planet. In ta tako imenovani triple bottom line je pravzaprav neko razmišljanje, ki ga morajo ozavestiti postopoma kadri, da se v bistvu lažje izkopljamo iz te situacije, v kateri smo se našli. No, mogoče potem še na tretjem mestu bi pa omenil tudi, da tale trenutek, ko smo v bistvu vsi, ne samo podjetja, v veliki meri tudi javni sektor, nevladni sektor in tako naprej pokazali, kako agilni, inovativni, iznajdljivi znamo biti, da se ta moment pravzaprav izkoristi in da ta inovacijski potencial, ki očitno med ljudmi obstaja, izkoristimo za v bistvu razvojni preboj in konkurenčno prednost, ker vemo v tem svetu, mi nismo sami, Slovenija kot odprto gospodarstvo bo pa mogla v bistvu zdaj pokazati, da tečemo hitreje od ostalih.
Kako pa lahko recimo čakanje na delo in tudi skrajšan delovni čas vplivata na pripadnost zaposlenih nekemu podjetju?
Ja, pripadnost zaposlenih je v bistvu zelo pomemben element dobrobiti v smislu tiste socialne dimenzije dobrobiti, ki sem naprej omenjal. Skratka, ljudje se morajo dobro počutiti v kolektivih, zlasti zame osebno, če kar tako povem, je pravzaprav zelo pomembno, da imam na delovnem mestu tudi prijatelje. Zato je problem v bistvu, ki ga najprej podjetje zaznavajo in spet to pokaže tudi naša anketa, je pravzaprav prav odtujenost in občutek osamljenosti. Zdaj na tem mestu mogoče bi omenil samo to, da je občutek odtujenosti relativno lahko rešiti na način, da se preprosto vrnemo v pisarne, kot vemo, se bo delovni proces relativno normaliziral. Medtem ko pa pri občutkih osamljenosti govorimo o neki bolj globoki odtrganosti, ne, bodi si od družine, družinskih članov, prijateljev, pomankanje socialnih stikov mogoče na splošno v življenju, zato je pa mogoče te posameznike, pri katerih se pa pojavljajo občutki osamljenosti, še posebej potrebno naslavljati s kakšnimi posebnimi urodji. Vemo, da slovenska podjetja mogoče tudi psihološko svetovanje svojim zaposlenim individualno. Zato je verjetno, ja, jaz bi omenil, da sta odtujenost in osamljenost tista ključna vpliva, ki se kažeta pri nas oziroma pri zaposlenih v Sloveniji.
Posebno pozornost je gotovo treba nameniti tudi vračanju na delovna mesta. Kaj morajo pri tem upoštevati tako vodstva kot zaposleni?
Čisto na kratko, zdaj, kar mi opažamo, je, da vračanje na delovna mesta ne bo prineslo nekih posebnih izzivov v tem psihološkem smislu. Izziv prinaša predvsem v smislu organizacije delovnega procesa in delovnega mesta, ker vemo, da se bo treba pač lahko prilagoditi. Podjetja in njihove prostorske pogoje pa seveda na to niso bili pripravljeni vnaprej. Tako da jaz mislim, da bo to vračanje, ko bomo enkrat vsi v pisarnah in v tovarnah in na svojih delovnih mestih, relativno enostavno, seveda, če bojo podjetja zato zadostila tem zdravstvenim in drugim pogojem dela.
Na kaj pa bodo morala biti podjetja v naši državi pozorna pri upravljanju s človeškim kapitalom v prihodnje? Kaj so se torej naučila iz razmer, s katerimi smo se morali soočiti v zadnjih dveh mesecih in pol?
Mislim, da v bistvu smo se kar veliko naučili, že če gledamo razne javnomnenjske raziskave, recimo spomnim se objavljene javnomnenjske raziskave za Združeno kraljestvo, ko so prebivalstvo spraševali, ali mislijo, da se bodo stvari vrnile nazaj v prejšnje stanje, in je velika večina anketirancev odgovarjala, da ne in da si hkrati tudi ne želijo, da bi se. Skratka, dosegali smo neko kritično maso ljudi, ki menijo, da je potrebno določene stvari vendarle spremeniti. Če govorimo na področju upravljanja s človeškim kapitalom, ne, podarek človeški kapital, ne človeški viri. Ne. Že tukaj je v bistvu en pomemben premik. Je pomembno po mojem mnenju vsaj, da najprej prepoznamo to, da vsi zaposleni niso enaki in da te klasični načini upravljanja s kadri, kjer imamo funkcionalno delitev po enotah in potem hierarhično zgradbo, ne bojo odgovarjali vsaj ne v vseh primerih na izzive prihodnosti. Potrebno se ukvarjati s tem, kakšni so profili za posameznikov, tudi kakšne so njihove preference, kakšne so njihove osebne okoliščine, v katerih delajo, njihova znanja. Ugotavljamo, da veliko vodstvenih kadrov pravzaprav sploh ne ve, kakšen potencial se skriva v njihovih ekipah in da pravzaprav upravljanje človeškega kapitala spravimo na neko bolj individualizirano raven, kar pa seveda zahteva večjo mero empatije, razumevanja in tudi tega, da tudi vodstvo zna pokazati čustva in razumevanje. Skratka, nek premik mogoče od klasičnega upravljanja k tem mehkim večinam, ki jih zelo radi poudarjamo, pa mogoče smo jih v preteklosti malo manj živeli.
Gospod Gregor Skender, iskrena hvala, ker ste si vzeli čas za ta pogovor.
Hvala lepa za povabilo in vse dobro.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Skupnost Sodelitete poziva vse odgovorne naj znova premislijo o prodaji posojilnice, edine slovenske banke na avstrijskem Koroškem, tujim lastnikom. To načrtuje Zveza Raiffeisen kot večinski, 95-odstotni lastnik banke. Na občnem zboru prejšnji teden je 98% delegatov dalo zeleno luč spremembi iz zadružne banke v delniško družbo. Za spremembo je glasoval tudi del slovenskih delegatov. Rudi Volk, predsednik Društva za varovanje interesov slovenskega zadružništva na Koroškem, pravi, da podrobna analiza oddanih glasov slovenskih delegatov kaže, da se več kot dve tretjini ne strinjata z ravnanjem večinskega lastnika. Sodalitas v pismu izraža tudi pričakovanje, da dosedanji odgovorni posojilnice bank prepričijo, da se ta bančna samostojnost ukinja v veliko škodo narodne samobitnosti. Sodaliteta poziva vse odgovorne, naj ne tvegajo pomembnega stebra slovenskega življa na Koroškem za ceno tržnih interesov ter zakonov prostega trga in pri tem pozabljajo na potrebe ljudi.
Nad severno polovico Evrope je šibak anticiklon, nad Alpami in severnim sredozemjem pa je območje enakomernega zračnega tlaka. Od severa k nam doteka občasno bolj vlažen zrak. Zvečer in ponoči bo tako delno jasno, jutri pa dokaj sončno, popoldne bodo posamezne plohe. Jutrišnje najvišje dnevne temperature bodo 20 do 24. Obeti v sredo bo večinoma sončno, popoldne bodo nastale krajevne plohe ali nevihte, v četrtek bo zapihal jugozahodni veter, ob morju pa jugo. V petek bo oblačno in deževno. Ob 17. uri v Ljubljani delno oblačno 23 stopinj, Maribor 22, Koper 21, Novo mesto, Celje in Murska Sobota pa 22 stopinj Celzija. Nova Gorica 27, Postojna in Vrhnika 21, Idrija 20, Metlika 21, Litija 23, Jezersko 17, Gornji Grad, Mežica in Ravne na Koroškem 20 stopinj, Pohorje 17, Lendava 21, Babno Polje 18 in Triglav Kredarica, zmerno oblačno 4 stopinje Celzija. Zaradi mejne kontrole prometa občasno zapirajo predor Karavanke v smeri proti Avstriji. Pred predorom je kolona vozil, osebnih vozil, dolga 1 kilometer. V Avstriji danes še do 22. ure velja prepoved prometa tovornih vozil. Na slovenski strani se tako pred mejo z Avstrijo nabirajo vozila, polna pa so tudi že počivališča na avtocestah pred prehodoma Šentil in Karavanke. Posledično je zastoj tovornih vozil na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, kolona vozil pa dolga 1 kilometer. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri proti Kopru. Čakalna doba je trenutno na mejnem prehodu Gruškovje, tovorna vozila čakajo za vstop v Slovenijo do 1 ure. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Jože Bartol. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams keeping me. The world could be a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me.
In bed, the brightest colors fill my head.
A million dreams are keeping me awake.
A million dreams.
Le dotik je povedal vse fell by. Pogled, len pogled, je spremenil najin svet. Se še spomniš risanja po pesku, pesek naju je pokril za lahko noč. Prvi cezde skupaj sva preštela, pozabila na vse. Spomni se na pesek in dotik. Prvi je korak, junija takrat. Še spomin na pesek in poljub.
Radio.
Zdaj pa še nekaj besed o večernem delu sporeda Radija Ognjišče. Tudi v večernih urah bomo z vami, novinarka Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in pa voditelj Jože Bartol. Že čez nekaj minut rubrika Spominjamo se na današnji dan. Ob 19. uri bomo prenašali sveto mašo iz Frančiškanske cerkve Marijinega vznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Za mašo imamo rezerviranih 40 minut, kajti ob 19.40 naj bi se začela slovenska oddaja Radija Vatikan, no če bo sveta maša daljša, ker je danes praznik, binkoštni ponedeljek, potem bo slovenska oddaja Radija Vatikan seveda na sporedu med nočnimi ponovitvami. Ob 20. uri bo na sporedu oddaja za prijatelje Radija Ognjišče, v kateri se bomo spomnili 100. obletnice rojstva svetega papeža Janeza Pavla II., No, gosti oddaje Pevci za pojte, godci za godte, pa bosta navihani in šalivi pevki Ani Rehberger z Gornjega Brnika in Franska Rozman Spodnje Bele. Lepo vabljeni v našo družbo.
face, and the whole world is on your case. I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love.
Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v podcast aplikaciji na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku. Radio Ognjišče.
Slišim krike, šepetanja, naj še brzdam val strasti. Srce pač rado sanja, rado plane in gori. Slišim en, dva, tri, jutro srečo šteje, štiri, pet, tudi mene greje novo sonce skozi hlado plačni. Svetlobo, ognje mitov najni, v odsevu čutim tebe, vom pomladi vsode dih. Slišim nežen glas, ki budi zvonove, blag nasmeh, niti v bokre sove, druga kri sem, drugo čustvo, drugo.
društvo druga zla.
But you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your. Memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Spominjamo se na današnji dan. 1. junija leta 1854 je v Gracu umrla pripovednica Josipina Turnograjska. Rojena je bila na gradu Turn pri Preddvoru, pod vplivom tamkajšnjega kaplana Lovra Pintarja je začela pisati. Poleg nekaj pesmi je pisala kratke zgodovinske črtice, slike in povesti, svoja dela je objavljala v slovenski Bdjeli in Zori. Velja za prvo slovensko pisateljico pripovedne proze. Josipina Turnograjska je bila tudi pianistka, napisala je več klavirskih skladb in nekaj napevov na slovenska besedila. Na današnji dan leta 1877 se je v Velikih Laščah rodil pisatelj in politik Ivan Pucelj. Želel je študirati, a je po očetovi smrti pustil gimnazijo in prevzel kmetijo. Zanimala pa ga je literatura, zato je precej časa namenil samo izobraževanju. Leta 1900 je z zaročenko za nekaj let odšel v Ameriko. Po vrnitvi domov se je pridružil slovenski kmetski stranki in urejal njeno glasilo. Leta 1922 je postal minister za kmetijstvo v Pašičevi vladi. To ministerstvo je vodil tudi pod Uzunovičem, pozneje je bil minister za socialo in zdravje. Skrbel pa je tudi za domače Velike Lašče, kjer je zgradil lastno elektrarno, vodovod, podružnični šoli ter ustanovil mlekarsko zadrugo in posojilnico. Znan je tudi po tem, da je v Velike Lašče pripeljal kralja Aleksandra. Med drugo svetovno vojno ga je gestapo leta 1944 zaprl, pozneje so ga poslali v Dachau, kjer je precej izčrpan dočakal osvoboditev taborišča. Sprejeli so ga v vojaško bolnišnico, kjer pa je 25. maja 1945 umrl. Ivan Pucelj je začel pisati pri 18 letih s črticami, slikami, povestmi in humoreskami iz kmečkega življenja, se je oglašal v domačih listih pa tudi v slovenskem tisku v Ameriki. Njegovo edino samostojno delo pa je Vesela pisarija, pri kateri se je zgledoval po Kersnikovi Jari gospodi. 1. junija 1886 se je v Slavonskem Brodu rodil hrvaški slikar Vladimir Becić. Slikati je začel v hrvaški impresionistični šoli in se nato približal barvitemu realizmu. Znan je po portretih, aktih, figuraliki, tihožitih in krajini. Becić je med obema vojnama predaval številnim slovenskim študentom, ki so obiskovali Zagrebško akademijo. Na današnji dan leta 1901 je v Ljubljani umrla pesnica in pisateljica Pavlina Pajkova. Obiskovala je uršulinsko šolo v Gorici, sodelovala v goriški čitalnici in v Soči objavila prvo črtico. Leta 1876 je izdala zbirko pesmi. Pisala je črtice, novele in romane z meščansko, družinsko in žensko tematiko. Med njimi so Prijateljev sin, roman Starega samca, Spomini tete Klare, Dušne borbe in Uslišana. Zgledovala se je pri Stritarju. Objavljala je v Ljubljanskem zvonu ter Domu in svetu. Pavlina Pajkova je pomembna za nastanek slovenske ženske, meščanske povesti in romana. Na današnji dan leta 1905 je umrl zavetnik izseljencev in zdomcev, blaženi škof Janez Krstnik Scalabrini. Bil je škof v Piačenci, posebno pozornost je posvečal ubogim, bolnikom in revnim. Skrbel je za številne Italijane, ki so zaradi gospodarske krize zapustili domovino in odšli po svetu. Zanje je ustanovil kongregacijo misionarjev svetega Karla Boromejskega z Kalabrine. Na današnji dan leta 1968 je umrla ameriška pisateljica Helen Keller. Kmalu po rojstvu je oslepela in oglušela, njena učiteljica Anne Sullivan pa se je več let trudila z njo. Helen je po nekaj letih naučila brati in pisati, kasneje se je vpisala na univerzo in študij tudi končala. Zatem je slepe in gluhe učila brati in pisati. Napisala je več del, med njimi tudi avtobiografijo. Helen Keller je vzor slepim in gluhim. 1. junija leta 1991 so na seji Ustavne komisije Skupščine Republike Slovenije začeli razpravo o odcepitvenem zakonu. Pokazalo se je namreč, da Slovenija ne misli več na konfederacijo v sklopu Jugoslavije. Takratni predsednik skupščine France Bučar je ob 20-letnici osamosvojitve dejal, da je bilo to tvegano početje.
Mislim, da sem zmeraj napolnil na nogo, tako le v legalnem položaju. To je bilo treba biti zelo previdno in taktično delati. In zato je bilo zlasti treba paziti, ne, da ja ne boš dal nobenega povoda zvezdni administraciji, da lahko nastopi svojo intervencijo. Zelo previdno smo morali delati. Ne.
Tako politik France Bučar. No, na današnji dan leta 1991 pa je bil odprt predor Karavanke, ki povezuje Slovenijo in Avstrijo. To je najdaljši predor pri nas, skupno meri 7864 metrov, začeli pa so ga graditi leta 1986. No, zanimivo je, da ima predor Karavanke le eno cev, vendar pa so se že začela gradbena dela za drugo cev, Avstrijci so že začeli, Slovenci pa za svojimi severnimi sosedi spet nekoliko capljamo. Toliko v spominih na današnji dan. Pripravil jih je Tone Gorjup.
Človek vsak življenju kdaj obstane, išče pod soljo posipa rane. Lažje je, če kdo ob tebi je, če nosi vsak trenutek občutek.
Mimo naju so otekle leta in v spomine sva še zdaj ujeta. Ko bi le lahko vrnila čas in zbrisala poglede.
Ja, tako pa je življenje mimo šlo
in vse drugače bi bilo.
Ja, tako pa sva živela kar tako,
kot si ljudje sva kar nekje mimo grede. Drug drugega sva včas pustila, a če oba takrat bi videla, kaj čutiva. Bi si nekje mimo grede grela srce.
Ko življenje enkrat se obrne, gnev ponosa ti z veseljem vrne.
Ko spoznaš, da je sreča, ko imaš nekoga, da te čuti, občuti.
Ja, tako pa je življenje mimo šlo
in vse drugače
ja,
bi bilo.
Ja, tako pa sva živela kar tako,
kot si ljudje sva kar nekje mimo grede.
Svoj pravo šla drug drugega sva včas pustila, a če oba takrat bi videla, kaj čuti. Si nekje mimo grede grela srce. Bi si nekje mimo
Poslušate radio Ognjišče. Iz Frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani bomo prenašali sveto mašo binkoštnega ponedeljka. Maševal bo pater Ambrož Mušič. Pri orglah je Saša Frelih Miša. Ura je 19.